Sigulina Yesu atapozitsa gulu la anthu anawoza ophunzi lake komanso kuti abwerebwe adapite mbali ina ya nyanja. Pa nthawi imeneyi Yesu amawuza anthu ena kuti abwerere m'makwawo. Pamene ophunzi la Yesu kumapita mbali ina ya nyanja, Yesu Khristu anapita ku phiri kukapemphera. Ali mkati moyenda pakati pa nyanja ophunzi la Yesu panabuka mphepo yamphamvu. Unali usiku anaonekera ophunzi lake akuyenda pa nyanja. Pamene ophunzi la Yesu anali amantha chifukwa kutsogolo kwawo kunali munthu amene amamuganizira kuti anali mzukwa. Ndipo Yesu Khristu ananena nawo, musaope ndine amene. Koma Petro anayima ananena, ngati muli inu Ambuye mundilole ineso ndibwere kumene muli inuko. Ndipo Yesu Khristu anayankha, idza. Pamene Petro anatsika mbwato nayamba kumulondola Yesu kumene anali. Ali mkatikati momulondola Yesu, ndipo Petro anaonanso mphepo yamphamvu. Ndipo Petro anali wamantha chifukwa chimene chanayamba kumira. Ndipo anafuwula kwa Yesu Khristu, Ambuye dzandipulumutseni. Ndipo Yesu anatambasula dzanja lake ndikumugwira Petro. Ndipo Yesu ananena ndi Petro, bwanji ukhala ndi chikhulupiriro chochepa iwe. Ndipo Petro ndi Yesu anatenga nawonso kukakwera bwato. Atakwera bwato limeneli, mphepo yonse inakhala bata pa nyanja paja. Ophunzira Yesu pakuona chimenechi anazizwa ndipo ananena zoonadi, inu ndinu mwana wa Mulungu.